Euskararen normalizazioan urratsa handia emanda gaur eskura jarri diguten tresna batekin. Oinarrizko hiztegi juridiko parlamentarioa da. Euskaltzaindiak eta euskal erakundeek taldelanean egin dutena, euskaraz eta gazteleraz 80 orritan bildu dituzte legelarientzako termino guztiak. Eta behar bada azpimarratzekoa horixe da, erakundeen arteko elkarlana dela eta gaur agintariak izan dira aurkezpenean eta esate baterako Eider Mendoza, Gipuzkoako batzar nagusietako presidenteak hauxe azpimarratzen zuen.
Iraun egingo du, biharko langileen esku ere egongo baita hiztegia, beste hizkuntza handietan bezala, orain erabiltzeko eta irauteko. Esan berria naizen hitzen arikoa da beste hau. Hiztegi honen aurkezpena zorioneko ekitaldia dugu euskararen adierazpen bat delako. Europako hizkuntza zaharrena, bizi-bizi, 21. mendeko beharretarako egokitua. Oraingoan parlamentuan eta zuzentzarloan erabiltzeko hiztegiaren bidez.
Eta gotzon lobera izan da elkarlan horretan aritu den batzorde teknikoaren lehendakaria. Arratsaldeon gotzon.
Arratzaldeon zeu erido, bai.
Bueno, liburukia ez da oso lodia, baina horrek ez du esan, ez da ni garrantzitsua, ez da?
Hume, nik uste dut badela euskararen normalizazioan eta gure herriaren etorkizunera begira pauso garrantzitsu bat. Lehenengo aldiz, historian zehar, hegoaldeko bost parlamentuek, bai Nafarroako parlamentuak, bai Eusko Legebiltzarrak, eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusiek batera ateratako hiztegi bat, ez da, nik uste dut horrek markatzen dagoela puntu, zera, bidarri bat markatzen dagoela euskararen normalizazioan eta herri honen ezur mamitzaren normalizazioan ere, bai, ez da.
Liburukia hortxe badago, paperean, baina horrez gainera sarean ere jarriko da tresna hau, ez da?
Bai, hor Euskaltzaindiaren web horrian, nahi duen entzule orok irakur dezake, sartzen bada euskaltzaindia.eus web horrian, bertotik etxera ekarri dezake, eta ekar dezake bere telefonora, eskuko telefonora, edo ordenagailura, edo nahi duen lekura, ez da? Eta gainera horrek ematen du beste ibilbide bat oso polita izan daitekena eta izango dena seguru asko eta da, ba, bueno, arian-arian gertalitzezken berrikuntza guztiak bateratzeko eta bideratzeko gune ezinbestekoa.
Izan ere, orain arte Euskal Herriko bost ganberak bakoitza bere aldetik ibili dira, noiz hasi zineten gauzak bateratu behar zirela ikusten eta elkarlanean?
Bai, horre puntu giltzarria gertatu zen 2011 urtean. Orduan Euskaltzaindiak eta Eusko Legebiltzarrak egin zuten hitzarmen bat. Eta hitzarmen horren arioz, orain dela urte bi izango dira, bai, 2015 ja, bueno, ba, bideratu zen ze produktu atera genezakeen euskal gizarteari eskaintzeko, ezta? Bizi euskal gizartea edozein esparrutakoa zela ere. Eta orduan puntu hori markatu zen, orduan Eusko Legebiltzarrak eta Euskaltzaindiak gonbita egin zieten Nafarroako parlamentuari eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusiei proiektu honi atxikitzeko. Eta egia esan, hasierati beretik erakunde guztiek euren edo eta erakundeen euren ordezkariek erakutsi zuten borondate osoa hori egiteko. Eta hasi ginen lanean 2015 udegunean, udazkenean eta hortik aurrera horri ibili gara erakunde bakoitzeko ordezkariak eta gero bestalde batetik Euskaltzaindiaren ordezkaria. Eta horretan ibili gara lan tekniko bat, eta ni uste dut hemen egin dela ariketa oso importante bat, hau da, 30 urtetan nork bere lekutik egindakoa elkarrengana ekarri, guztiok ikusi zer egon den, eta noraino heldu ziteken. Eta adibidez, 1,128 sarrera badaude euskaratik gaztelaniara, eta 1,129 sarrera gaztelaniatik euskerara, eta horiek izan dira adostu al izan ditugunak. Eta zer egin dugu, 1714 hitzeko korpusarekin, ba, ikusi dugunean oraindik batasuna egiteko modurik ezeguela olako sakabanaketarik eta egin barik, orduan hoiek laga ditugu, ba, urrengo belaunaldiek egin behar dutena egin dezaten, guk egin alizan duguna egin dugu, eta pentsetan dut, hemendik aurrera ba, bide oso sakona egin daitekela, oinarria benetan sendoa delako.
Andres Urrutiak ere gaur ekitaldian azpimarratu du, Euskal Elkargoa jaioberria da, pentsatzen dut zuen aurrerapenak ere, zuen ekarpenak lagunduko diela, badaukazue asmorik harremanetan jarduteko, izan da batzuen eta besteen arteko zubilanik edo hitz egin dezue?
Bueno, nik ezin dute inoren izenean hitzik egin, ni gerotabin izan ezelako, Euskal Zendiak izendatuta lantalde horren koordinatzaile ibili dena. Nik ikusten dudana da, erakunde publikoen artean egin daitekeen lana, egin daitekeela, eta ja, daborduko, dagoeneko, lotuta dagoena, batuta dagoena, hori hartzea ja, nahikoa dela, bai kontinenteko eta bai peninsulako euskaldunok, alkarren ulertzea bideratzeko daukagun bide bat urratzeko modu ona daukagula. Eta nik uste dut gainera une honetan bagauzak patxadas erabili eskero hori egin daitekeela. Eta gainera nik bai azpimarratu nahiko nuke erakundeetako ordezkarien gogoa. Ez direlako etorri euren jakintza guztiek daukatelako, erakustera espada, bueno, euskeraren eta euskaldun guztion batasunaren, euskararen batasunari begira zer behar dugun. Eta nik uste dut egin dutela lan izugarri polita, eta gainera ez delako izan laboratorioko lan bat. Izan delako, orain arte, 31 urtetan, nork bere lekutik egindako lana, bateratzeko eta denokantza hartzeko leku edela. Orduan, nik ez daukadudarik iparraldeko euskaldunek ere hori egiteko eta hartzeko problemarik ez dutenik hartuko. Ze gero eta bien euskera bata. Mm-hmm. Egon daiteke zer bat, baina txokoko konturen bat edo, baina nik uste dute denontzako balio duen elementua egin dela.
1744 hitz jasotzen dituela dokumentuak esan dugu, hiztegi juridiko parlamentarioa sarean aurkitu litekela ere bai, eta beraz, Gotzon Lobera, eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen, guri ere erredakzioan ederki asko etorriko zaigulako zuen hiztegia.
Bai, nik usteo gainera oraingo lana dela zuena, hau da, zuek edabideetako komunikatzaile legez eta bar, alde batetik, zuei eskainena izan dizuegu, gauza bera, modu bateratuan esateko moduan, eta zuek hori erabiltzen duzuen neurrian, hori gizartean irada, osea, txertatuko da. Eta nik uste dut hor, guk egin dugula, esan dezagun, karreal abiarazi egin dugula, eta zuek hori erabiltzen duzuen neurrian, behar bada eta konturatu gabe, baina izango dela jende guztiak erabiltzeko erreminta ona.
Gotzon Lobera, eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Bai, berdin zueri, eh?